Κεφάλαια 0. Όνειρο 5. 1. Πραγματικότητα 12. 2. Ζωή 34. 3. Οικογένεια 57. 4. Μουσική 65. 5. Άνθρωπος 78. 6. Διάβολος 103. 7. Αλήθεια 118. 8. Ζευγάρι 125. 9. Άγγελος 136. 10. Πραγματικότητα όνειρο 1.0.165. Η βασιλική οδός 168. Η κλίμακα είναι μία άλλη μορφή του άξονα, καθώς επίσης και η σκάλα. Από την άποψη αυτή, γνωρίζουμε την κλίμακα του Ιακώβ, που την ανεβοκατέβαιναν ολόκληροι οι άγγελοι. Αυτή η μυστική κλίμακα, που οι βαθμίδες της σημείωναν τους σταθμούς μίας πνευματικής προόδου, υπάρχει στον Βουδισμό και ήταν ήδη παρούσα στο Αιγυπτιακό βιβλίο των νεκρών. Λοϊκ Πνόιστ, σημεία, σύμβολα και μύθη. Η ουρανοδρόμους κλίμαξ τέμπερα σε ξυλό, τέλη 12ου αιώνα, μονή Σινά. 0. Όνειρο. 0. Ένα σύμβολο για κάτι που δεν υπάρχει, μυστήριο σαν το σκοτάδι. Ένα όνειρο, στρόγγυλο και εύθραυστο σαν σαπουνόφουσκα αλλά και δροσερό σαν μία. Ή τα σαπουνόφουσκα παίρνει το σχήμα σφαίρας γιατί αυτό εξασκεί τη μικρότερη αντίσταση στον αέρα, καθώς αυτή ταξιδεύει μέσα του. Σαν μία σφαίρα που μεταμορφώνεται σε κύκλο όταν προβάλλεται σε δύο διαστάσεις, το μηδέν ισορροπεί. Για κάθε θετικό αριθμό υπάρχει ένας αρνητικός που τον εξισορροπεί, τον μηδενίζει. Ποιος θα άντυχε μία πραγματικότητα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μία ζωή χωρίς φαντασία. Κανείς. Κανένα ζώο πάνω στη γη που πατάμε. Φυτά, ζώα και άνθρωποι είμαστε κάτοικοι ενός πλανήτη που γυρίζει. Ακόμα και στους πόλους, η νύχτα και η μέρα ισορροπούν. Το φεγγάρι μας επηρεάζει όσο ο ήλιος. Πολλές από τις λειτουργίες του μυαλού μας αλλά και του σώματός μας, κατά τη διάρκεια του ύπνου, παραμένουν άλυτα μυστήρια. Το μόνο σίγουρο είναι πως ζωή χωρίς ύπνο, χωρίς όνειρο, χωρίς να σπαταλήσουμε και λίγο από το χρόνο μας στη μαγική χώρα του μυστηριώδους μηδέν, στον πλανήτη Σαπουνόφουσκα, δεν νοείται. Αν δεν μηδενίσουμε για λίγο τον προσωπικό μας χρόνο, δεν μπορούμε να ισορροπήσουμε. Ακόμα και οι μαθηματικοί μας υπολογισμοί, οι επιστήμες μας, η τεχνολογία, θα βρισκόντουσαν σε πρωτόγονο στάδιο, χωρίς την έννοια του μηδενός. Για να συλλάβει κανείς την έννοια αυτή, πρέπει να σκεφτεί πως τίποτα δεν είναι απίθανο, άρα το τίποτα είναι πιθανό. Το μηδέν λοιπόν, κρύβει μυστικά, μυστήριο, όπως τα όνειρά μας, μαγεία. Ο μικρόν άνθρωπος έχει συνηθίσει να βάζει κάτω από την επικεφαλίδα μαγεία ή τρέλα οτιδήποτε δεν έχει καταφέρει να εξηγήσει. Θα καταφέρουμε ποτέ να αποκωδικοποιήσουμε τον κόσμο του ονείρου, αν δεχτούμε πως τον κόσμο της πραγματικότητας τον έχουμε καταλάβει και εξηγήσει επαρκώς, σίγουρα όχι εντελώς, τότε ίσως στην αποκωδικοποίηση του ονείρου κρύβεται το κλειδί της ζωής. Ας μάθουμε το όνειρο, κύριοι, και ύστερα θα μπορέσουμε ίσως να μάθουμε την αλήθεια. F. A. Kahl, Γερμανός χημικός που ανακάλυψε τη δομή της βενζίνης μέσα σε ένα όνειρο, επαναστατώντας το πεδίο της οργανικής χημίας. Σαν πως δεν είμαστε τα ίδια πράγματα όπως είναι φτιαγμένα τα όνειρα W. Shakespeare. Όλα αρχίζουν με ένα όνειρο. Λένε πως τα 2/3 της συνειδητοποιημένης ζωής μας, σαν έμβρια ακόμα, στην κοιλιά της μάνας μας, ονειρευόμαστε. Αν βέβαια τα όνειρα βασίζονται μόνο σε εμπειρίες, το τι ονειρευόμαστε, πριν δούμε για πρώτη φορά το φως της ημέρας, είναι σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Ακόμα και αφού γεννηθούμε, η έλξη του ονείρου πάνω μας παραμένει ισχυρή τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Η ανάγκη μας για ύπνο μειώνεται με την ηλικία, μέχρι το όνειρο να μας διεκδικήσει και να γίνουμε πάλι μέρος του. Πριν λίγα χρόνια, ένα βιολογικό πείραμα απέδειξε πως οι επιδεξιότητες ή ικανότητες που αποκτούμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, αν κριθούν απαραίτητες για την επιβίωση και την εξέλιξη του είδους, περνάνε στο διά και μεταφέρονται στους απογόνους μας σαν ένστικτα. Στο πείραμα, ένα ποντίκι τοποθετήθηκε σε ένα κουτί με ψηλά τυχώματα και με ένα διαχωριστικό τυχάκι στη μέση, λίγο πιο ψηλό από το ποντίκι. Στο μισό του κουτιού το δάπεδο ήταν μεταλλικό, συνδεδεμένο με μία μεταβλητή πηγή ηλεκτρικού ρεύματος. Το ρεύμα αυξανόταν σταδιακά και το κακόμοιρο το ποντίκι άρχισε να τρέχει, προσπαθώντας μάταια να βρει μία διέξοδο σωτηρίας. Όταν το ρεύμα όθησε το ποντίκι στα όρια του, αυτό έκανε κάτι που μέχρι στιγμής δεν ήταν ικανό. Πήδηξε το διαχωριστικό τυχάκι και βρέθηκε στο ασφαλές μέρος του κουτιού. Το ίδιο πείραμα επαναλήφθηκε επιτυχώς και με ένα θηλυκό ποντίκι. Αφού τα δύο ποντίκια διασταυρώθηκαν, το πείραμα επαναλήφθηκε με πειραματόζωο τον απόγονο των δύο ποντικών. Το ποντίκι της νέας γενιάς πήδηξε το διαχωριστικό τυχάκι με πολύ μικρότερες τιμές ρεύματος από τι οι γονείς του. Διατομές του εγκεφάλου των γονιών και του νεαρού ποντικιού αποκάλυψαν μία νέα γραμμή στη διατομή του εγκεφάλου του απόγονου. Ένα νέο νευρώνα που, όπως κατέληξαν οι επιστήμονες, αντιπροσώπευε τη νέα ικανότητα που απέκτησε η νέα ποντικογενιά. Σε διατομή ενός ανθρώπινου εγκεφάλου οι νευρώνες γραμμές είναι τόσο πολλές που είναι αδύνατο να ξεχωρίσεις κάποια τυχόν νέα προσθήκη. Είναι λοιπόν πιθανό ο εγκέφαλος μας να έχει καταγεωγραμμένες όλες τις τεχνικές και τις επιδεξιότητες που μας επέτρεψαν να φτάσουμε στο στάδιο εξέλιξης που βρισκόμαστε σήμερα από την απαρχή του είδους μας. Σίγουρα μια αστήρευτη πηγή ονείρων για έμβρια. Πολλές από αυτές μας τις ικανότητες είναι σε μια μορφή λιθαργού μέχρι να τις ανακαλέσουμε, ενώ άλλες δεν θα ξυπνήσουν ποτέ αν κατά τη διάρκεια της ζωής μας οι συνθήκες δεν το απαιτήσουν. Το παραπάνω πείραμα αποτελεί μια επιβεβαίωση της θεωρίας του Σίγιουνγκ του γνωστού μαθητή του Φρόιντ, για το συλλογικό ασυνείδητο. Κατά τον Ιούνγκ, το ασυνείδητο καθενός αποτελείται από δύο κομμάτια, το προσωπικό και το συλλογικό. Το προσωπικό ασυνείδητο περιλαμβάνει αναμνήσεις, σκέψεις και συναισθήματα από την καθημερινότητά μας ή το παρελθόν μας που μπορούμε εύκολα να ανακαλέσουμε. Το συλλογικό ασυνείδητο ή ψυχική μας κληρονομιά είναι καταγεωγραμμένο στο διά μας σαν ζωτικές εμπειρίες του είδους μας. Αν και όλοι γεννιόμαστε με αυτήν την γενεαλογική βιβλιοθήκη κληρονομιά, δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας της. Επηρεάζει τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας, αλλά μπορούμε να το αναγνωρίσουμε μόνο εμέσως, παρατηρώντας αυτές τις επιρροές. Τα περιεχόμενα του συλλογικού ασυνείδητου, τα βιβλία αυτής της βιβλιοθήκης, ονομάζονται αρχέτυπα. Ένα αρχέτυπο είναι κάτι σαν ένστικτο, μία έμφυτη κλίση. Δεν έχει συγκεκριμένη μορφή αλλά οργανώνει, κατηγοριοποιεί οτιδήποτε βιώνουμε, με βάση αρχές αναγνωρισμένες από το ανθρώπινο είδος μέσα στους αιώνες. Είναι η συσσωρεμένη σοφία των προγόνων μας, κωδικοποιημένη στο διά μας, σαν ένστικτα, διέστηση και δημιουργία. Ένα όνειρο είναι δυνατόν να περιέχει εικόνες και πληροφορίες τόσο από το προσωπικό ασυνείδητο καθενός, όσο και από το συλλογικό. Τα κοινά όνειρα πηγάζουν μέσα από το ατομικό ασυνείδητο, όπου επανεξετάζουν τα γεγονότα της πραγματικότητάς μας. Κατοικούνται από ανθρώπους, μέρη και αντικείμενα της καθημερινής μας εμπειρίας. Η φαντασία μας μπορεί να αναπτύξει πιθανά προβλήματα από ανεκπλήρωτες βιολογικές ή ψυχολογικές μας ανάγκες, σε μια ιστορία που εκφράζεται φυσικά με εικόνες. Τα οράματα, εντούτοις βασισμένα στο συλλογικό ασυνείδητο, έχουν άλλη, αποκοσμιόψη. Ίχνη αυτών των οραμάτων βρίσκουμε κοινά σε πολλές διαφορετικές κοινωνίες, θρησκείες και εποχές, αποδεικνύοντας την παγκόσμια παρουσία τους. Πτερωτοί θεοί, όπως ο Ερμής, βαφτίζονται άγγελοι, αγγελιοφόροι των θεών, ο Παν δίνεται, διάβολος, για χάρη του χριστιανισμού κλπ. Από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης έως την εποχή των Φαραώ και των Βασιλιάδων παλαιότερων εποχών δίνεται μεγάλη σημασία στα όνειρα. Όσοι ισχυρίζονταν πως μπορούσαν να ερμηνεύσουν τα όνειρα, γνωστοί και ως ονειροκρίτες έχεραν υψηλής εκτίμησης από αρχηγούς κρατών και οργανώσεων. Πολλές φορές σοβαρές αποφάσεις λαμβάνονταν βάσει ερμηνεών ονείρων αυτοκρατόρων ή άλλων βασικών παικτών της εκάστοτε κοινωνίας. Στις μέρες μας οι συζητήσεις περί ονείρων έχουν περιοριστεί ή και εξαλειφθεί εντελώς. Από τα πρώτα μόλις χρόνια της ζωής μας μαθαίνουμε πως η πραγματικότητα είναι αληθινή ενώ το όνειρο ψεύτικο, φανταστικό. Η καθημερινή ζωή των μεγάλων πόλων, γεμάτη υποχρεώσεις κοινωνικές, εργασιακές, οικογενειακές και άλλες, αφήνουν ελάχιστο έως καθόλου χρόνο για φιλοσοφία, βαθύτερες σκέψεις και ενδοσκοπήσεις. Οι λιγοστές μέρες διακοπών το χρόνο δεν είναι ποτέ αρκετές να χαλαρώσεις, να ονειρευτείς, να ζήσεις, να ερωτευτείς. Πώς να τα καταφέρεις όλα αυτά όταν ξέρεις πως ο χρόνος σου είναι περιορισμένος, αγχώνεσαι να προλάβεις τα πάντα και δεν ευχαριστιέσαι τίποτα. Τα όνειρα όμως συνεχίζουν αδιάκοπα να έρχονται για να μας υπενθυμίζουν την βαθιά ριζωμένη ανάγκη μας να πιστέψουμε σε αρετές που δεν μπορούμε να δούμε ή να ακουμπήσουμε και στην φαντασία μας, πάνω από κάθε λογική. Ακόμα και αν καταφέρεις να βρεις μερικές ελεύθερες ώρες μέσα στη μέρα σου, ο πολιτισμός μας έχει πρόσφατα εφεύρει τον καλύτερο κλέφτη ονείρων όλων των εποχών, την τηλεόραση. Όταν παρακολουθούμε τηλεόραση ο εγκέφαλός μας εκπέμπει κύματα τύπου Α, λένε οι αρμόδιοι επιστήμονες. Τα ίδια που εκπέμπει όταν κοιμόμαστε, σε αντίθεση με τα τύπου Β του ξύπνιου μας. Μετά από μερικές ώρες τηλεόρασης, ο εγκέφαλος μας έχει εξοδέψει αρκετά κύματα με αποτέλεσμα έναν ύπνο με ελάχιστα έως καθόλου όνειρα. Στα όνειρά μας ξεπερνάμε τους φόβους μας, κερδίζουμε τις αδυναμίες μας, κάμπτοντας τους αυστηρούς νόμους της πραγματικότητας. Η φαντασία μας πετάει σαν χαρταετός έξω από το παράθυρο της κάμαράς μας για να μας δώσει μια άλλη οπτική γωνία της πραγματικότητας. Ο τυφλός βλέπει, ο κουτσός τρέχει, τα λεφτά φυτρώνουν στα δέντρα, ξαναμένες, γυμνές γυναίκες μας κυνηγάνε και ένα επιμονό όνειρο της βραφικής μου πιθανότατα ηλικίας, το πρώτο όνειρο που ουσιαστικά θυμάμαι, εξελίσσεται κάπως έτσι. Καφέ κόκκινες μπάλες, μεγάλες σαν βουνά, σχετικά με το μικροσκοπικό μέγεθός μου, κυλούν, συγκλούονται μεταξύ τους, σε μια διαρκή προσπάθεια να με πατήσουν, να με αφομοιώσουν, να με εξαφανίσουν. Προσπαθώ να τις αποφύγω, γλιστρώντας ανάμεσά τους. Σκαρφαλώνω πάνω σε μία, έρχεται μία άλλη να συγκρουστεί με τη δικιά μου και να με ρίξει. Πηδάω πάλι κάτω. Τώρα πλέον μπορώ και τρέχω. Οι μπάλες βουνά με ακολουθούν. Τα βήματα μου γίνονται όλο και μεγαλύτερα. Σιγά σιγά μερικά μου βήματα πατούν σε αόρατα σκαλοπάτια. Η βαρύτητα με ξανετραβά στο έδαφος, αλλά τώρα πια τα βήματα μου έχουν μετατραπεί σε πελώρια άλματα. Ένα πάτημα μου στο έδαφος ή ακόμα και πάνω στην επιφάνεια μιας μεγάλης μπάλας μου δίνει αρκετή όθηση ώστε να αισθάνομαι πως πετάω για λίγο. Το όνειρο όμως πάντα τελειώνει και ξυπνάω πάλι στην πραγματικότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η πραγματικότητα που μου δημιουργούσε το παραπάνω όνειρο πρέπει να ήταν ο αγώνας μου για τα πρώτα μου βήματα, μέχρι να καταφέρω να τρέξω. Για να καταφέρεις να περπατήσεις πρέπει να ονειρεύεσαι πως τρέχεις. Για να τρέξεις σαν τον άνεμο πρέπει να ονειρεύεσαι πως πετάς. Το όνειρο χαρίζει στο πνεύμα μας λίγες ώρες σε έναν κόσμο απελευθερωμένο από κάθε αδυναμία. Αυτήν την ανάγκη ελευθερίας την έχουμε όλοι μέσα μας. Κάποιοι ισχυρίζονται πως βλέπουν προφητικά όνειρα. Η μοίρα, το πεπρωμένο, αν υπάρχει, είναι λογικό να υποτάσσεται στους νόμους του ονείρου, ενός κόσμου που δεν ελέγχουμε. Όταν πρώτη φορά, μικρό παιδί, κατάλαβα την έννοια της μοίρας, σκέφτηκα πως αν υπάρχει τέτοιο πράγμα, θα ήθελα να ανακαλύψω τη δικιά μου και να μην την ακολουθήσω, μόνο και μόνο για να δω τι θα γίνει. 2 χρόνια πριν την ημερομηνία που πιστεύω πως τελικά το σκανδαλιάρικο αυτό παιδάκι κατάφερα να εκπληρώσω την τρελή μου αυτή επιθυμία, είδα ένα όνειρο πολύ ζωντανό και, όπως το βλέπω σήμερα, μάλλον προφητικό. Όπως ο περισσότερος κόσμος, σπάνια θυμόμουν τα όνειρά μου. Το σύννεφο του ονείρου διαλύεται γρήγορα από το φως της ημέρας και η μνήμη μας σβήνει. Ήταν μαριχουάνα, η οποία και καπνιζά συχνά εκείνον τον καιρό. Βοηθάει άλλωστε σε έναν τόσο βαθύ ύπνο που συνήθως ορκίζεσαι πως δεν είδες κανένα όνειρο. Εκείνο το βράδυ είχα πιει αρκετό αλκοόλ σε μια ταβέρνα με φίλους, είχαμε κάνει αρκετά παφάκια στο κατάστρωμα του καραβιού που βολτάραμε στο Αιγαίο, πριν πάμε στις καμπίνες μας. Όταν ξύπνησα μια εικόνα ήταν ακόμα τόσο έντονη στο μυαλό μου που ένιωθα πως μόλις είχα μεταφερθεί βία από έναν άλλο κόσμο. Ένας μόλος λιμανιού, βράδυ. Στην άκρη του κάθεται η Μαριάννα, μια κοπέλα με την οποία είχα σχέση για περίπου 1 χρόνο και συζητά ατάραχη με μια γιαγιά. Η γιαγιά, αν και πολύ γριά, μοιάζει γεμάτη ενέργεια. Το βλέμμα της είναι αυστηρό. Τα ψαρά, μακριά μαλλιά της, που πιθανότατα δεν είχε κουρέψει ποτέ στη ζωή της. Πιασμένα τα μισά σε έναν μπόγο, με τα άλλα μισά για σκοινιά. Και η Μαριάννα μου όμως είχε ένα πολύ ιδιαίτερο μαλλί. Αν δεν του έβαζε μισό μπουκάλι ζελέ κάθε μέρα, πέταγε σαν καλά μια σκούπας και όταν το βούρτσιζε μετά το μπάνιο μεταμορφωνόταν σε πραγματικό τρόλ. Είχα να της μιλήσω ή να τη δω πάνω από 6 μήνες. Έβλεπα λοιπόν τη Μαριάννα να συζητάει πολύ σοβαρά και ατάραχη με τη γιαγιάκα ενώ γύρω τους επικρατούσε χάος και καταστροφή. Η νύχτα φωτιζόταν από φωτιές σε πλοία που βυθίζονταν μέσα στο λιμάνι αλλά και παλτές των σπιτιών στη στεριά που κατέρεαν σε σύννεφα καπνού. Από το κεφάλι της Μαριάννας έβγαιναν χρυσές, κατσαρές όπως τα μαλλιά της στο φυσικό τους ακτίνες που έφταναν ως τα άκρα της εικόνες που έβλεπα. Γυρνώντας σπίτι και πριν προλάβω να ηρεμήσω εντελώς από το πρωινό μου αυτό ξάφνιασμα, χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η Μαριάννα. Είχα να τη δω για στο να της μιλήσω πάνω από 7-8 μήνες. Ήταν περαστική από τη γειτονιά μου και με είδε τυχαία να μπαίνω σπίτι. Ήπιαμε έναν καφέ μαζί ενώ την κοιτούσα σαν χαζός. Χωρίς να μπορώ να την προσδιορίσω ακριβώς, για πρώτη φορά έβλεπα πιστήρια κάποιες σχέσεις μεταξύ ασυνείδητου και συμπτώσεων. Κάποιος μου είπε πως η γιαγιάκα στο όνειρο ήταν η Παναγία και ατραβηγμένο. Ίσως να πρόκειται για ένα αρχέτυπο της αιώνιας μητέρας, της φύσης. Αυτό που πιστεύω πως ήθελε να προφητέψει αυτό το όνειρο πάντως, ήταν το σπάσιμο της μοίρας μου με τη Μαρία, τη γυναίκα που με στήχιωνε 8 χρόνια μέχρι τότε. Το λιμάνι που κεγόταν ήταν το λιμάνι της Μαρίας, εκεί που μοιραία θα άραζε η βάρκα μου. Η Μαριάννα όμως ήρθε στη ζωή μου μετά τη Μαρία για να μου δείξει πως υπήρχαν σίγουρα και αλλού πορτοκαλιές που μάλιστα έκαναν και σαγκουίνια. Εκείνο το βράδυ η νέα μοίρα μου σφραγίστηκε στον κόσμο του ονείρου. Το λιμάνι της Μαρίας ήταν γραφτό να καταστραφεί. 1. Πραγματικότητα. Το ένα είναι ένα σύμβολο αυστηρό, σταθερό, έντονο. Αν το όνειρο είναι μπλε και δροσίζει, τότε η πραγματικότητα είναι κόκκινη και καίει. Το ένα, σαν μια πειρακτωμένη σιδηροδρομική ράγα, είναι μια φωτιά που τρέχει στις γραμμές του χρόνου, το φως της πραγματικότητας, του ορατού κόσμου. Το ένα είναι η αρχή των μαθηματικών, ακριβώς όπως η πραγματικότητα που μας δίνεται είναι η βάση για οτιδήποτε δημιουργήσουμε ή καταφέρουμε στη διάρκεια του χρόνου που μας δίνεται και που ονομάζουμε ζωή μας. Το πρώτο βήμα για να καταλάβεις την τάξη του σύμπαντος είναι να βάλεις τάξη στο δικό σου. Την πραγματικότητα την κερδίζουμε με τη γνώση. Αυτή δημιουργεί τους πραγματικούς βασιλιάδες, όχι το χρήμα. Η γνώση προσεγγίζεται με ανοιχτό μυαλό. Όμικρον. Αϊνστάιν, προκειμένου να βγάλει τα συμπέρασματά του, αμφισβήτησε πολλές θεωρίες της εποχής του. Σε περίπτωση διχασμένων απόψεων, χρησιμοποιούσε όποια θεωρία πίστευε σωστή, ακόμα και αν δεν μπορούσε να αποδείξει την ορθότητά της. Ακολουθούσε το ένστικτό του. Η γνώση δεν κατακτιέται απόλυτα ποτέ, καθώς δεν έχει τέλος. Γυράσκω αίδη δασκόμενος, δήλωνε ο Σωκράτης. Ο καθένας καλείται να παλέψει στην δικιά του πραγματικότητα, στη δικιά του αρένα με τα δικά του λιοντάρια. Όσο κι αν κάποιος πιστεύει πως ο σταυρός του είναι πιο βαρύς από τον άλλον, όλοι οι σταυροί είναι μελετημένοι και ζυγισμένοι στα μέτρα μας. Ίσως μάλιστα να συμφωνούμε στους όρους του παιχνιδιού ακόμα και πριν αυτό αρχίσει, πριν έρθουμε σε αυτόν τον κόσμο. Διαφορετικές ψυχές βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ολοκλήρωσης, αν δεχτούμε πως έχουμε κάποιο τέλος, κάποιο κοινό σκοπό σαν είδος, και χρειάζονται να κάνω διαφορετικά βήματα, σε διαφορετικούς χρόνους. Θέλω να είσαι μέσα σε όλα, μου είχε πει η μάνα μου όταν έφευγα για το πανεπιστήμιο. Θέλω να σε βλέπω με άσπρη ποδιά, κλεισμένο σε εργαστήρια, να κάνεις έρευνα για το καλό του ανθρώπινου είδους, ήταν η ευσεβής πόθη του πατέρα μου. Σίγουρα μου έλεγαν κι άλλα αλλά συγκράτησα μόνο όσα ήθελα να ακούσω εκείνη την εποχή, όσα μου χάρισαν λίγο ακόμα χρόνο, μέχρι να βρω ποιος είμαι και τη θέση μου στην κοινωνία. Έφυγα λοιπόν για την Αγγλία να σπουδάσω μαθηματικά. Γιατί στην Αγγλία? Επειδή το σύστημα της αγγλικής παιδείας μου έδινε τη δυνατότητα να πάρω το πτυχίο πιο γρήγορα από το ελληνικό. Καθώς στην Ελλάδα ένας φοιτητής μπορούσε να χρωστάει μαθήματα, θεωρητικά, για πάντα, οι γονείς μου φοβόντουσαν μήπως καταντήσω αιώνιος φοιτητής. Στην Αγγλία είχα το δικαίωμα να επαναλάβω τη χρονιά το πολύ μία φορά. Οι γονείς μου αγχωνόντουσαν περισσότερο από μένα αν θα πάρω το πτυχίο μου, αν θα αποκατασταθώ επαγγελματικά άμεσα. Εγώ απλά χαιρόμουν που για τα επόμενα 4 χρόνια θα ζούσαν νέες περιπέτειες, τόσο πολύ μακριά τους που δεν θα μπορούσαν με κανέναν τρόπο να επέμβουν στη ζωή μου. Γιατί μαθηματικά? Μόνο γιατί στο σχολείο ήμουν δυνατός στα μαθήματα αυτής της κατεύθυνσης και φυσικά επειδή για ένα σχετικό πτυχίο είχα γίνει δεκτός από το Αγγλικό Πανεπιστήμιο. Σε καμία περίπτωση δεν ήμουν επαγγελματικά προσανατολισμένος. Δεν είχα ακόμα αποφασίσει τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω. Ουσιαστικά δεν ήθελα να μεγαλώσω. Όντως οι πλάκες, οι εμπειρίες και οι γκόμενες συνεχίστηκαν στο πανεπιστήμιο καλύτερες από ποτέ. Πάντα οργανωμένος όπως ήμουν. Φρόντιζα τα μαθήματα μου αλλά εξασφάλιζα και χρόνο για όλα. Όπως συνήθιζε να λέει και ο κολλητός μου εκείνα τα χρόνια, ο Φόντας, το να οριμάζει σημαίνει να επαναλαμβάνεις τις ίδιες ανοησίες που έκανες ανώριμος αλλά με στυλ. Ο Φόντας ήταν ο μόνος που γνώριζα όταν πρώτο έφτασα στο πανεπιστήμιο. Ήμασταν συμμαθητές στο ίδιο σχολείο αλλά σε διαφορετικό τμήμα και έτσι δεν κάναμε ιδιαίτερα παρέα. Καθώς ούτε κι αυτός είχε άλλους γνωστούς, τις πρώτες μέρες μας στην Αγγλία, γίνομαι από την αρχή αυτοκόλλητη. Το πρώτο τρίμηνο κλαίγαμε τη μοίρα μας με τους υπόλοιπους Ελληνάρες που γνωρίσαμε. Βραδιές με ουίσκι από τα duty free, ρεμπέτικα και ζεμπεκές στους κοιτώνες μας. Είχαμε όλοι χάσει τα στέκια μας, τους φίλους μας, την οικογένειά μας και πρόσφυγες στη ξενιτιά. Ευτυχώς, μετά τα Χριστούγεννα, τόσο ο Φόντας όσο και εγώ, δεχτήκαμε το γεγονός πως θα περνούσαμε τα υπόλοιπα τουλάχιστον 4 χρόνια της ζωής μας στην Αγγλία και ανοίξαμε τους ορίζοντές μας. Τα αγγλικά πανεπιστήμια είναι φημισμένα σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και ο Καζαντζάκης εξυμνεί το σύστημα παιδείας τους, ως την καλύτερη μοντέρνα μεταφορά της αρχαίας ελληνικής κλασικής παιδείας. Το καλύτερο όμως που έχουν να σου προσφέρουν είναι ένα μοσαϊκό φυλών και εθνικοτήτων που, λόγω της φήμης τους, τα προτίμησαν. Οι παρέες μου γίνανε πολύχρωμες. Ιταλοί, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Ελβετοί, Σκανδιναβοί, Κύπροι, Ισπανοί, από όλη την Ευρώπη αλλά και Ινδοί, Μαλαισιανοί, Αιγύπτιοι, Άραβες, Ισραηλινοί, Εκουαδοριανοί και από όλο τον κόσμο. Περνώντας χρόνο μαζί τους, γνωρίζεις τη χώρα τους, την οτροπία τους, τα ήθη και τα έθιμά τους καλύτερα από ένα σύντομο ταξίδι εναψυχής σαν τουρίστα στη χώρα τους. Η γη αρχίζει να μοιάζει πιο μικρή καθώς κάθε κομμάτι της ρίχνει το πέπλο μυστηρίου του και το μυαλό διευρύνεται. Δυστυχώς μερικοί φοιτητές, Έλληνες και Ιάπωνες κυρίως, δεν συνειδητοποίησαν ποτέ τη δυνατότητα αυτή που τους δινόταν και έμειναν σε κλίκες, απομονωμένοι από την υπόλοιπη φοιτητική κοινωνία. Ο Ράβη έγινε ο νέος κολλητός μας. Ένας Ινδός από το οικονομικό τμήμα που παρακολουθούσε ο Φόντας, πάντα γελαστός, φίλος της μουσικής του Μπίμα Άλλη αλλά και της ηλεκτρονικής. Ήταν όμως και πολύ φίλος της Μαριχουάνας. Ο Φόντας δοκίμασε για πρώτη του φορά, χωρίς κανένα δισταγμό, το πρώτο στριφτό τσιγάρο που του προσέφερε ο Ράβη. Εγώ όμως ερχόμουν σε λίγες μπύρες και στο να γελάω με τις μαστουρωμένες φάντσες τους, υπό τους ήχους της τρανς μουσικής. Το συγκεκριμένο είδος μουσικής αποτελούσε την κοινή τομή και των τριών μας. Ο Ράβη μαγείρευε πότε-πότε καυτερές ινδικές άλτσες, στις οποίες, μέχρι να αποφυτίσουμε, εθιστήκαμε τόσο ο Φόντας όσο και εγώ. Τρώγοντας, ανταλλάσσαμε ιστορίες από τα παιδικά μας χρόνια και συνειδητοποιούσαμε τις διαφορές της ινδικής και της ελληνικής κοινωνίας αλλά και τις ομοιότητες των παιδιών παντού στον κόσμο. Αναμειγνύαμε την ινδική και την αρχαία ελληνική μυθολογία για να καταλήξουμε σε δικούς μας μύθους και τρελές φιλοσοφίες. Μάταια όμως προσπαθούσαν, τόσο ο Ράβη όσο και ο Φόντας, να με κάνουν να καπνίσω χόρτο. Το καλύτερό τους επιχείρημα ήταν πως ο Θεός έφτιαξε το χόρτο και ο άνθρωπος το αλκοόλ. Γιατί να μην εμπιστεύομαι το Θεό, κάθε πράγμα στον καιρό του όμως και τελευταία χρονιά στο σχολείο δοκίμασα τσιγάρο, τελευταίος από τους φίλους μου, όντως αρκετά ισχυρονόμουν, δύσκολα μεταπιθόμουν για κάτι, ήθελα να δω πρώτα τις επιπτώσεις πάνω τους. Τελευταία χρονιά στο πανεπιστήμιο κάπνισα ένα διαφορετικό τσιγάρο, έναν πάφο. Πάλι ήμουν ο τελευταίος από τους συμφοιτητές μου, οι περισσότεροι από τους οποίους το είχαν αρχίσει ή τουλάχιστον δοκιμάσει, από τον πρώτο χρόνο, αν όχι νωρίτερα, και φαινόντουσαν να το απολαμβάνουν ακόμα. Τα ναρκωτικά ήταν το τελευταίο μη των γονιών μου που είχα αφήσει όρθιο. Τα μη των γονιών αρχίζουν από τις πρώτες μέρες συνειδητοποίησης του εαυτού μας. Φυτεμένα είτε από τους γονείς μας είτε από την κοινωνία αργότερα, είναι οι σπόροι των φόβων μας. Μη, θα πέσεις, μη, θα χτυπήσεις. Μην το φας, θα σε πειράξει. Αυτά τα μη συμβολίζει το μήλο του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Η λέξη μήλο προέρχεται από το στερητικό μη και το όλο. Το μήλο του Πατέρα Θεού συμβολίζει πως δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Αν δεν το έτρωγε όμως η Εύα, ο κόσμος, όλη αυτή η φαντασμαγορική περιπέτεια που ονομάζουμε ζωή, δεν θα άρχιζε ποτέ. Μήπως λοιπόν τα μη των γονιών απλά έχουν σκοπό να επιστήσουν την προσοχή μας? Κάθε μη μοιάζει με μία πρόκληση που, μοιραία, θα αντιμετωπίσουμε. Για την αυστηρή, ιατρική μου οικογένεια πάντως, μία ήταν η εξίσωση. Ναρκωτικά ίσον θάνατος. Εκείνο το απόγευμα τα κέφια μου δεν ήταν τα καλύτερα. Με τις οικονομίες που είχα καταφέρει να συγκεντρώσω, δουλεύοντας σαν σερβιτόρος σε ένα εστιατόριο της πόλης τα απογεύματα τα δύο πρώτα χρόνια στην Αγγλία, αγόρασα ένα αυτοκίνητο. Την ίδια μέρα, λόγω κάποιου προβλήματος στην Αγγλία λαδιού, η μηχανή του Κάκια. Επιπλέον, είχα και τους γονείς μου να με επιπλήττουν τηλεφωνικά από την Ελλάδα. Εμείς σου λέγαμε να αγοράσεις ένα καινούριο, μικρό αυτοκινητάκι, να κάνεις τη δουλειά σου και όχι μεταχειρισμένο, αλλά εσύ ποτέ δεν μας ακούς. Με τα λεφτά που είχα συγκεντρώσει μπορούσα όντως να είχα αγοράσει ένα καινούριο, μικρό αυτοκινητάκι για να πηγαίνω τις βόλτες μου. Στο βωμό της ταχύτητας όμως, προτίμησα ένα μεταχειρισμένο, μεγάλου κυβισμού, χωρίς καμιά εγγύηση. Τα αυτοκίνητα και η ταχύτητα μοιάζουν το πιο σαγηνευτικό αγαθό του δυτικού πολιτισμού, για κάθε έφηβο. Οι αβοριγιανοί αυτόχθονες της Αυστραλίας παραπονιούνται πως τα αυτοκίνητα αποτελούν το βασικό λόγο απομάκρυνσης χιλιάδων νεαρών αβοριγιανών από τη φυλή τους και τον πατροπαράδοτο τρόπο ζωής τους για την κοινωνία του δυτικού ανθρώπου. Μπορεί κάποιοι σαμάνοι, μάγοι διαφόρων φυλών, να υπόσχονται μακρινά πνευματικά ταξίδια μέχρι τα αστέρια. Κανείς τους όμως δεν μπορεί να σου αγγιηθεί μια χαμηλή πτήση για το σώμα σου, όπως αυτή που σου προσφέρει ένα αυτοκίνητο. Εντάξει, τα παθήματα γίνονται μαθήματα αλλά αυτό το στόλεγα εγώ. Των γονιών μου με σκότωνε. Άντε Φόντα τελείωνε. Σου λέω χρειάζομαι να τα πιω. Τον τρίτο χρόνο είχαμε νοικιάσει ένα διαμέρισμα με τον Φόντα κοντά στο πανεπιστήμιο και συγκατοικούσαμε. Ο Φόντας, πάντα διψασμένος για γκομενάκια, πρόσεχε πολύ το ντύσιμο και το γενικότερο παρουσιαστικό του. Πριν βγει, έστω και μέχρι το μπαρ του πανεπιστημίου που πηγαίναμε απόψε, έπαιρνε πότε-πότε καμιά τζούρα από το παφάκι του που έκαιγε στο τασάκι, ενώ πρόσεχε τις τελευταίες λεπτομέρειες της χωρίστρας του. «Χαλάρωσε, δικέ μου, θα φύγουμε». Πάρε καμιά τσούρα να ηρεμήσεις, μου πρότεινε προσφέροντάς μου τον πάφο του. Τι να μου κάνει αυτό, ρε φίλε? Αλκοόλ χρειάζομαι. Πάρε μία τσούρα, τι έχεις να χάσεις? Η συζήτηση αυτή είχε επαναληφθεί αρκετές φορές τα προηγούμενα δύο χρόνια, σε ατέλειωτες νύχτες φιλοσοφίας με τον Φόντα και τον Ράβι να προσπαθούν να με ψήσουν. Όμως, απογοητευμένος και εκνευρισμένος όπως ήμουν εκείνη τη μέρα, άρπαξα τον πάφο από το χέρι του Φόντα, χωρίς να το πολύ σκεφτώ. Έτσι κι αλλιώς, οποιαδήποτε άλλη συνέχεια στη συζήτηση θα καθυστερούσε ακόμα περισσότερο το ραντεβού μου με το αλκοόλ. Να ρε, παίρνω. Αφού σου λέω πως δεν μου κάνει τίποτα, είπα και τράβηξα μερικές τζούρες, όχι έτσι, ρε. Τράβα βαθιά και κράτα τον καπνό μέσα σου, όσο μπορείς. Ρούφα και λίγο αέρα, μετά την τζούρα, να σπρώξει τον καπνό ακόμα βαθύτερα μέσα σου, να ρε, να. Τι άλλο θες, απάντησα, ακολουθώντας τις οδηγίες του καλά. Άραξε δύο λεπτά ακόμα. Πάω στο μπάνιο να βάλω λίγη κολόνια και φύγαμε. Κάθισα να τον περιμένω στον καναπέ. Το ραδιόφωνο έπαιζε ηλεκτρονική, trance μουσική. Την trance την αγάπησα από τη στιγμή της γέννησής της. Ακόμα και τα αγαπημένα μου ακούσματα από την δεκαετία των 80s αποτελούσαν προάγγελους του είδους. Εκτός από την ελευθερία έκφρασης στον τρόπο που θα χορέψει στον ρυθμό της, έβρισκα πως αποτελούσε την τέλεια μουσική επένδυση για γρήγορη οδήγηση. Ποτέ ξανά όμως δεν είχα ακούσει trance όπως άκουγα τώρα. Ήταν σαν να είχα μπει μέσα στη μουσική. Μπορούσα να απομονώνω όποιο κανάλι του ήχου ήθελα και να ακούω μόνο αυτό. Μία τα μπάζα, μία τα πρίμα, κάθε ρυθμό που συνέθετε το κομμάτι, κάθε όργανο ξεχωριστά αλλά και σε οποιονδήποτε συνδυασμό επέλεγα. Ο Φόντας γύρισε από το μπάνιο, επιτέλους έτοιμος. «Άντε πάμε», μου είπε φορώντας το παλτό του κατσεντέτη. «Βιάζεσαι», απάντησα νοχελικά. «Πώς, μπράβο ρε, επιτέλους κάπνισες, πώς σου φαίνεται?» «Καλό, ε», συνειδητοποίησα πως είχε δίκιο. Είχα όντως χαλαρώσει, χαμογελούσα, και η μουσική, ο δέκτης του μυαλού μου έμοιαζε να έχει συντονιστεί σε ένα άλλο μήκος κύματος, να δουλεύει με έναν τρόπο αφάνταστο για μένα έως τότε. Ένας καινούριος, ανεξερεύνητος κόσμος ανοιγόταν μπροστά μου. Για δες τι μπορεί να κάνει λίγος καπνός. Τι μυστήριο αυτό το πράγμα που κουβαλάμε μέσα στο κεφάλι μας και ονομάζουμε μυαλό. Το κουδούνι της εξώπορτας ακούστηκε. Ήταν ο Ράβη. Ο Φόντας άνοιξε το παράθυρο και του φώναξε. Ράβη. Κάπνισε, κάπνισε, έλα γρήγορα απάνω. Ποιος, ο Θωμάς, σοβαρά, ανέβα που σου λέω. Ο Ράβη ανέβηκε στο δωμάτιο σε δευτερόλεπτα. Με κοίταξε, σκάσαμε κι δύο στα γέλια και βάλθηκε να στρίβει το επόμενο. Μέχρι να καταλήξουμε στο μπαρ, τα μάτια μου είχαν εξαφανιστεί, σαν του Κινέζου και ένα χαζό χαμόγελο ήταν πλέον χαραγμένο ανεξίτηλε στο πρόσωπό μου. Στο μπαρ ήμουν η έκπληξη για όσους με γνώριζαν από τον πρώτο μου χρόνο. Όλοι καταλάβαιναν τι μου είχε συμβεί, χωρίς να χρειάζεται να τους εξηγήσω. Μπορούσα πλέον να διακρίνω κι εγώ άλλους γύρω μου στην ίδια κατάσταση με μένα. Takes one to know one, όπως λένε και οι Άγγλοι. Η κατάσταση μου εκείνη την βραδιά πάντως συντέλεσε σε μια διαφορετική αντιμετώπιση από άτομα που, μέχρι τότε, ήταν κάπως πιο επιφυλακτικά μαζί μου. Με πλησίαζαν χαμογελώντας άτομα που έβλεπα καιρό τώρα μα σπάνια ανταλλάσσαμε καμιά κουβέντα. Μείνομαι με τον Φόντα και το Ράβη μέχρι που το μπαρ έκλεισε, επόμενη στάση, πριν γυρίσουμε σπίτι για ακόμα περισσότερους πάφους, οι αυτόματοι πολιτές του Πανεπιστημίου. Αν και συνήθως τρώω από ελάχιστα έως καθόλου γλυκά, εξαφάνισα τρεις σοκολάτες σε χρόνο μηδέν. Ο Ράβη γέλασε, σε πιάσανε οι πίνες, φυσιολογικά πράγματα μετά από χόρτο, μην ανησυχείς. Έχεις πολύ πλάκα πάντως, στο σπίτι κόλλησα πάλι να ακούω τη μουσική. Το μυαλό μου ταξίδευε στα νέα του σύνορα ενώ ο Ράβη και ο Φόντας τρίβαν τσιγάρα ένα λάξ. Κάποια στιγμή πετάχτηκα ξαφνικά και κατέβηκα στην κουζίνα. Μετά από κάνα μισά ώρα επέστρεψα με μια κατσαρόλα μακαρόνια. Η πείνα μου αυτή ήταν επίσης πρωτόγνωρη. Η κόκκινη σάλτσα που είχα φτιάξει συγκίνησε το Ράβη. «Ρε Θωμά, τέτοια μακαρονάδα μου έφτιαχνε η μάνα μου όταν ήμουν μικρός. Πώς το έκανες? Τι έχει μέσα? Τρώγε Ράβη και μη μιλάς. Ό,τι βρήκα στην κουζίνα έβαλα κι ούτε που θυμάμαι και ακριβώς τι. Τέτοιες μακαρονάδες μία φορά γίνονται. Τα ψυχοενεργά συστατικά της κάναβης ονομάζονται καναβινοειδή, με κυριότερο εκπρόσωπο τη ΔΕΛΤΑ-9, τετραϊδροκαναβινόλη ή ΔΕΛΤΑ-9 THC. Η αίσθηση της εφορίας, της χαλάρωσης, της ενισχυμένης ακουστικής ικανότητας και των οπτικών αντιλήψεων που παράγεται από τη μαριχουάνα οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις επιδράσεις της τους καναβινοειδής υποδοχής του εγκεφάλου, εξαρτήματα του μυαλού μας που μοιάζουν να αναμένουν την είσοδο της συγκεκριμένης ουσίας. Οι υποδοχείς αυτοί δεσμεύουν την αναδαμίδη, μιας ορμόνης που εμπλέκεται στη ρυθμίση της διάθεσης, της μνήμης, της όρεξης, του πόνου, της γνώσης και των συναισθημάτων. Η χρόνια ή υπερβολική κατανάλωση καναβινοειδών μπορεί να βλάψει την νοητική λειτουργία καταστρέφοντας νευρικούς υποδοχείς του εγκεφάλου και οδηγώντας σε έλλειψη προσοχής, απώλεια μνήμης και μειωμένη ικανότητα μάθησης. Καμία όμως από αυτές τις αρνητικές επιδράσεις δεν είναι βέβαιη ή αναμενόμενη. Τα καναβινοειδή συνήθως χρησιμοποιούνται θεραπευτικά προκειμένου να μειωθεί ο φόβος του αγνώστου και να διατηρηθεί η ψυχραιμία αλλά και για αντιμετώπιση κοινωνικών φόβων. Η χρήση της κάναβης ως αναλγητικό για ρευματικούς και οδοντικούς πόνους και άλλα επώδυνα νοσήματα κορυφώθηκε τον 19ο αιώνα. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της κάναβης που την καθιστούν μοναδική από θεραπευτική άποψη και ασφαλέστερη από πολλά άλλα φάρμακα της αγοράς, τα οποία ίσως δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν, συνοψίζονται στα παρακάτω. Η κάναβη είναι το πιο ατοξικό από τα διαθέσιμα φάρμακα, δεν είναι εθιστική, έχει ευρύτατο πεδίο θεραπευτικών εφαρμογών δρά μέσω μηχανισμών που διαφέρουν από αυτούς των άλλων φαρμάκων και συνεπώς βρίσκει εφαρμογή εκεί που τα συνηθισμένα φάρμακα σηκώνουν ψηλά τα χέρια, συνδυάζεται αποτελεσματικά και με ασφάλεια με οποιοδήποτε φάρμακο. Σήμερα, η θεραπευτική χρησιμότητα της κάναβης και των παραγωγών της είναι αποδεδειγμένη και η θεραπεία της αποδεκτή για γλαυκώματα, ενδοφθάλμια υπέρταση, παρενέργειες χημειοθεραπείας, όπως ναυτία και εμετή, άσθμα, επιληψία και σπασμοί, κατάθλιψη, άγχος και φόβος για το άγνωστο, ανορεξία και η λίστα μεγαλώνει διαρκώς. Η μαριχουάνα χρησιμοποιείται επίσης σαν βοήθεια απεξάρτησης από εθιστικές ουσίες όπως το αλκοόλ ή το όπιο. Η κάναβη μπορεί να είναι επιβλαβή σε άτομα με προδιάθεση για ψύχωση και επικίνδυνη για χρήστες με καρδιαγκιακές παθήσεις που πιθανόν να αντιδράσουν άσχημα στην αυξημένη καρδιακή συχνότητα μετά τη λήψη. Η επαφή μου με τη μαριχουάνα άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπα τον κόσμο. Μέχρι τότε, κάθε μου επαφή με το γυναικείο φύλο είχε μοναδικό σκοπό το σεξ και προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης λίγων ημερών, αν όχι ωρών. Η μαστούρα του χόρτου ξυπνούσε μέσα μου την ελπίδα χαμένων παραδείσων και αν υπήρχε παράδεισος, σαν Αδάμ, το μόνο που είχα ανάγκη ήταν η Εύα μου. Η αναζήτηση άρχισε, στο πανεπιστήμιο γνώρισα και τη Μαρία. Στην αρχή την πολιορκούσαν φίλοι μου αλλά χωρίς τελική επιτυχία. Ένα βράδυ καταλήξαμε να γυρνάμε μαζί από το φοιτητικό μπαρ. Τα δωμάτια μας βρισκόντουσαν στην ίδια πτέρυγα των κοιτώνων. Εγώ τουλάχιστον ήμουν αρκετά μεθυσμένος καθώς, με τη βοήθεια του Ράβη και του Φόντα, είχα κατεβάσει ένα μπουκάλι βότκα, κατά την προσπάθειά τους να μεθύσουν τη Μαρία. Αυτή όμως, πάντα πολύ δυνατή και αυστηρή με τον εαυτό της, έπινε το πολύ δύο ποτήρια κρασί και ίσως κάπνιζε ένα τσιγάρο για το κοινωνικό της υπόθεσης. Έπαιρνε αντισυλληπτικά χάπια. Ο συνδυασμός τους με αλκοόλ και νικοτίνη δεν συνιστώνται. Φτάσαμε πρώτα έξω από το δικό της δωμάτιο, με καληνύχτισε και προχώρησε προς την είσοδο. Κρύο κάνει απόψε, παρατήρησα κουτοπώνυρα, συνεχίζοντας να περπατάω για το δικό μου δωμάτιο. Δεν έρχεσαι να κοιμηθείς στο δωμάτιο μου να ζεσταθούμε, προσέθεσα χαμογελώντας πονηρά και μεθυσμένα. Γιατί το δικό μου δεν σου κάνει, ήταν η πρώτη φορά που μία γκόμενα απαντούσε στο ελεϊνό αυτής της στιγμής, καμάκι μου επιθετικά. Ήταν ένα αισθητό σοκ ακόμα και για τον τύφλα αυτό μου, μία έξαρση σεξουαλικότητας ταυτόχρονα. Αν μου κάνει λέει και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ήμουν ήδη ξαπλωμένο στο κρεβάτι της, ενώ αυτή έκλεινε την πόρτα. Αφού η τίγρηση ήταν έτοιμη να μου επιτεθεί γιατί να χάνουμε χρόνο και ενέργεια. Το επόμενο πρωί έτρεχα να φύγω, με τις κάλτσες μου στην τσέπη, να προλάβω την καθαρίστρια του πανεπιστημίου μη μας βρει μαζί. Κάπως έτσι άρχισε μία ιστορία που με βασάνιζε για αρκετά χρόνια αργότερα. Ήτα, Μαρία ήταν περισσότερο του κύριε. Εγώ πιο του χήμα, η χλίδη πάντα μου φαινόταν αστεία. Η Μαρία πάντα πιο αυστηρή και προσεκτική, στοχοποιημένη. Εγώ ορκισμένος κυνηγός νέων ορίων και εμπειριών. Τσακωμή, νεύρα και πάντα όμως, για καλή ή κακή, μας τύχη, καταφέρναμε να ταιριάξουμε τα ατέριαστα. Σίγουρα βοηθούσε σε αυτό και η αμοιβαία, δυνατή σαρκική έλξη και μετά το πτυχίο, η Μαρία γύρισε Ελλάδα για δουλειά ενώ εγώ θα έμενα στην Αγγλία για κάποια επιπλέον εξειδίκευση, 6 επιπλέον μήνες. Όσο και αν προσπαθούσα να της είμαι πιστός στα 2 χρόνια που είχαμε ήδη περάσει μαζί, θεωρούσα αδύνατο να μην αγγίξω καμιά άλλη γυναίκα για το τεράστιο, για έναν 20χρονο, διάστημα των 6 μηνών που θα περνούσε μέχρι να την ξαναδώ. Η τεστοστερόνη μου στην αποκορύφωσή της και ειλικρινά, μάλλον χρειαζόμουν ένα σπάσιμο της μονοτονίας της Μαρίας. Πριν αποχωριστούμε της είπα, 6 μήνες είναι πολύς καιρός. Να περάσεις καλά και να μην με περιμένεις σαν Πινελόπη. Ακόμα και να μ' απατήσεις, το καταλαβαίνω. Μόνο φρόντισε, σε παρακαλώ, να μην το μάθω και, αν γουστάρουμε ακόμα ο ένας τον άλλο, όταν με το καλό γυρίσω και τα ξαναβρούμε, συνεχίζουμε και, μα τι είναι αυτά που λες, φυσικά και θα σε περιμένω, θα σου τηλεφωνάω κάθε μέρα, θα έρθω να σε δω κάποια στιγμή ενδιάμεσα για κάνα, Σαββατοκύριακο, να μοιράσουμε το χρόνο και, απάτησα τη Μαρία με μια Ιταλίδα την πρώτη μόλις εβδομάδα που έμεινα μόνος μου, αφού το είχα πάρει απόφαση πως θα συμβεί γιατί να περιμένω. Την επόμενη μέρα η Μαρία με πήρε τηλέφωνο. «Άσε, που να στα λέω», άρχισε να λέει με ένα κάπως ψεύτικο γέλιο για φόντο. «Μια φίλη μου χτες μου διάβασε τον καφέ και μου είπε πως με απάτησες, κιόλας, πότε πρόλαβες, ρε τεράστιε, και, χαχαχα και, μάλλον πρέπει να αλλάξω καφετζού, μάλλον», είπα ενώ μέσα μου ήθελα τόσο να τη ζητήσω το τηλέφωνο της φίλης της. «Το να βρεις καφετζού μία πατεώνισσα είναι πιο σπάνιο από το να σου κάτσει το λότο». Η δεύτερη απάτη μου ήταν πιο επεισοδιακή. Η ελληνική κοινότητα της σχολής μου πραγματοποιούσε το ετήσιο πάρτι της, πολύ αναμενόμενο γεγονός στην πόλη και γενικός υπεύθυνος της οργάνωσης είχα οριστεί εγώ. Ίσως η καλύτερη δουλειά που μου έχουν ανεθέσει. Κόψαμε γύρω στα 1500 εισιτήρια, ξοφλήσαμε όλα μας τα έξοδα και αφήσαμε κάποια σημαντικά κέρδη καβάτζα για τον επόμενο χρόνο. Για χώρο του πάρτι είχαμε νοικιάσει ένα μικρό εμπορικό κέντρο στο κέντρο της πόλης. Στην υποδοχή ένα σφινάκι ούζο, σερβιρισμένο από δύο όμορφες Ελληνίδες, έβαζε τους καλεσμένους στη σωστή διάθεση. Στο ισόγειο είχε στηθεί μπουφές με ελληνικές γεύσεις, ελληνική παραδοσιακή χωρίς σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα, μέχρι και δωμάτιο χειρομαντίας. Μια Ελληνίδα που ισχυριζόταν πως είχε το χάρισμα, μου ζήτησε να της δώσω μια ευκαιρία. Αφού κάπως κολλάει με την ελληνική κουλτούρα, σκέφτηκα γιατί όχι και τη βάλαμε κάτω από μια κουνουπιέρα να διαβάζει παλάμες. Η ουρά έξω από την κουνουπιέρα παρέμενε, καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, σταθερή. Άκουγα πολλούς να λένε πόσο φοβερή ήταν και πως τα έβρισκε όλα, στο τέλος όμως δεν άντεξε, κουράστηκε και το έκλεισε το μαγαζί. Στο υπόγειο είχα καταφέρει να κλείσω για το βράδυ έναν γνωστό DJ που κατάφερε να κρατήσει κόσμο στην πίστα μέχρι τα ξημερώματα. Εγώ όμως είχα φύγει λίγο νωρίτερα. Εκείνο το Σαββατοκύριακο είχε έρθει από την Ελλάδα, ειδικά για το πάρτι, ο αδερφικός μου κολλητός από το σχολείο, ο Αγγελής. Οι πρώτες μου κοπάνες, τα πρώτα μπεκλουλιάσματα, τα πρώτα κομμενοκυνηγητά, βόλτες με αυτοκίνητα χωρίς δίπλωμα και όλα με τον Αγγελή. Φυσικά δεν χρειαζόταν να κλείσει κάπου να μείνει για το Σαββατοκύριακο, θα μέναμε μαζί. Κατά τις 3 το πρωί και ενώ όλοι στο πάρτι ήταν πλέον τύφλα, ο Αγγελής ήρθε και μου ζήτησε τα κλειδιά του διαμερίσματός μου. Ήταν κομμένιτσα που έψινε από την αρχή της βραδιάς ήταν πλέον έτοιμη για το επόμενο βήμα. Ήταν ένα κοριτσάκι που έβλεπα πότε-πότε στη σχολή, πάντα αμίλητο και αγέλαστο. Δεν πίστευα πως ο φίλος μου έφευγε μαζί της. Παρόλα αυτά, του έδωσα τα κλειδιά και την ευχή μου για ένα υπέροχο φινάλε στη βραδιά του. Ψάχνοντας κι εγώ για ένα ζεστό κρεβάτι, αντί του καναπέ που έβλεπα να με περιμένει σπίτι, κατευθύνθηκα προς το μπαρ. Σαν οργανωτής του πάρτι, κρατούσα πάνω μου αρκετά πληρωμένα εισιτήρια προκειμένου να κερνάω παρέες και να ανεβάζω το κέφι. Κέρασα αμέσως ένα γύρο ποτά όλους όσους καθόντουσαν στο μπαρ και χώθηκα δίπλα σε μία ψηλή ξανθιά Ελληνίδα που μου είχε μπει στο μάτι καιρό τώρα. Είχε κόμενο όμως στην Ελλάδα και μας το έπαιζε παρθένα. Άντε, για μας και γυαλάκια και σύντομα οι γλώσσες μας μελετούσαν σχολαστικά η μία το σώμα της άλλης. Με σταμάτησε, όχι, δεν πρέπει και εμένα με περιμένει κάποιος στην Ελλάδα αλλά και σένα και. Ξενέρωσα. Πώς να συνεχίσω με κάποια που ξυπνάει τις σκέψεις μου, έψαχνα μόνο μία συντροφιά για το βράδυ, ίσως να έχεις δίκιο, της απάντησα και απομακρύνθηκα. Την επόμενη φορά που ξαναπέρασα μπροστά από τον μπαρ φιλιόταν με κάποιον άλλο, γυναίκες και, ή πια άλλο ένα ποτό και αποφάσισα να λήξω την βραδιά μου, ή σέσα που περπατούσα και έπρεπε να καταφέρω να οδηγήσω πίσω, είχα συμβιβαστεί με την ιδέα του καναπέ, φεύγοντας είδα ξανά την Ελληνίδα του μπαρ. Ξερνούσε έξω από την πόρτα, κρεμασμένη ανάμεσα σε δύο τύπους. Φτηνά τη γλίτωσα, σκέφτηκα. Όπως έφτασα κι εγώ σπίτι. Δεν είχα όμως κλειδιά και άρχισε να χτυπάω το κουδούνι. Μετά από περίπου 15 λεπτά η πόρτα άνοιξε. Μπήκα στο διαμέρισμα, έβαλα MTV στην τηλεόραση και κάθισα στον καναπέ να στρίβω ένα τσιγάρο, με όσα υπολείμματα καπνού είχαν μείνει στην τσέπη μου. Η πόρτα του υπνοδωματίου ήταν κλειστή ενώ, που και που, μικρές κραυγές ειδονής ακουγόντουσαν να έρχονται από μέσα του. Το τσιγάρο μου είχε απέσια γεύση. Ξαφνικά θυμήθηκα τι μου έλεγε ο Αγγελής την τελευταία χρονιά μας στο σχολείο. Α, ρε Θωμά, όλα τα έχουμε κάνει μαζί, μόνο μία γκόμενα δεν έχουμε πάρει ποτέ μαζί και, αυτό ήταν, η τέλεια ευκαιρία. Δεν ήξερα πως θα το έπαιρνε η τύπησα, μα σίγουρα ο Αγγελής θα το δεχόταν ευπρόσδεκτα. Το πολύ πολύ να του το χάλαγα, αλλά έτσι κι αλλιώς είχαν περάσει πάνω από 2 ώρες από τη στιγμή που αφήσανε το πάρτι μαζί, κάτι θα χόρτασε και, γδύθηκα εντελώς και μπήκα στο δωμάτιο ήδη τρελά ερεθισμένος. Ήτα, Ευτυχία, αυτό ήταν το όνομά της, καθόταν στα 4 πάνω στο κρεβάτι ενώ ο Αγγελής ήταν κολλημένος από πίσω της. Ευτυχώς το πήρε καλά. Το άρπαξε στο στόμα της και δεν το άφηνε. Παίζαμε οι τρεις μας μέχρι που το φως του ηλίου τρύπωσε ανάμεσα από τις κλειστές κουρτίνες, σαν να έρχεται και τέταρτο στην παρέα μας. Μείνουμε κι οι τρεις ανάσκελα, ξαπλωμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, γελώντας σαν παιδιά. Όταν κάποια στιγμή επιτέλους σηκωθήκαμε από το κρεβάτι, ντυθήκαμε και τίμασα καφέ για όλους, η μαγεία είχε πλέον σβήσει. Η πραγματικότητα της μέρας, το φως του πρωινού, την είχε διαλύσει. Βλέπαμε ο ένας τον άλλο όπως αυτή μας έμαθε να κοιταζόμαστε, σαν άγνωστοι, ξένοι, επικίνδυνοι και η Ευτυχία βάλθηκε να σπάσει τον πάγο. Να σας κάνω ένα ψυχολογικό τεστ που μου έμαθε μία φίλη μου, νομίζω θα σας αρέσει και θα με βοηθήσει να μάθω και κάτι για σας, διαφορετικά από αυτά που έμαθα χτες το βράδυ και, είπε και χαμήλωσε τα μάτια. Ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα τη γνωριμία μας, ρώτησα αμήχανα, δεν μας χάλασε όμως, έτσι, παρατήρησε ο Αγγελής. Χαμογελάσαμε όλοι ανακαλώντας σκηνές στο μυαλό μας και δεχτήκαμε να παίξουμε το νέο παιχνίδι που μας πρότεινε η καινούργια μας φίλη. Πήρε μια λευκή σελίδα από τον εκτύπωτη, την έσκισε σε 2 ίσα μέρη, ζωγράφισε στο καθένα 6 ίδια σχήματα και μας έδωσε από ένα. Είχαμε και οι δύο μας τώρα την παρακάτω εικόνα μπροστά μας. Η Ευτυχία μας έδωσε από ένα στυλό και μας εξήγησε. Θέλω τώρα εσείς να συνεχίσετε καθένα από τα 6 αυτά σχήματα, ζωγραφίζοντας ότι σας έρθει. Αν, για παράδειγμα, ο κύκλος σας θυμίζει μπάλα μπάσκετ, προσθέστε μερικές γραμμές στο σχήμα για να το δείξετε. Καταλάβατε, και μένα που μου ήρθε μπάλα πριν το πεις δηλαδή, να ζωγραφίσω τώρα κάτι άλλο, ρώτησε ο Αγγελής, φτιάξε μπάλα μπάσκετ, κανένα πρόβλημα, ποδοσφαίρου θα φτιάξω, όπως θες, χαμογέλασε η Ευτυχία. Μετά από λίγα λεπτά, παραδώσαμε τα τεστ μας, συμπληρωμένα στην καλή μας καθηγήτρια, η οποία άρχισε να γελάει κοιτώντας τα. Αντί της μπάλας ποδοσφαίρου του Αγγελή, εγώ στον κύκλο είχα προσθέσει 2 τελείες γεμάτια και ένα χαμόγελο. Στο τετράγωνο ο Αγγελής είχε προσθέσει σκεπή, πόρτα και παράθυρα, αναπαριστώντας φανερά ένα σπίτι. Το δικό μου το τετράγωνο είχε μετατραπεί σε οθόνη υπολογιστή, ενώ είχα συμπληρώσει και ένα πληκτρολόγιο και ποντίκι από κάτω του. Το σε μένα μου έμοιαζε με φίδι, ο Αγγελής του είχε προσθέσει 2 κάθετες γραμμές, δίνοντάς του ένα εντελώς διαφορετικό νόημα. Το σήμα του δολαρίου. Είχα συνεχίσει το σχήμα μέχρι να μοιάζει με κατευθυντήριο βέλος, είχα γράψει και αχίτ πάνω του. Ο Αγγελής είχε ανοίξει το συγκεκριμένο σχήμα μέχρι που έδειχνε σαν ένα γεμάτο V. Στην επόμενη πλαγιαστή γραμμή, ο Αγγελής είχε φτιάξει ένα χρηματιστηριακό δίκτυο που σκαρφάλωνε προς την επιτυχία ενώ εγώ ένα τρένο. Στο τελευταίο σχήμα, τον δεύτερο, γεμάτο κύκλο, συμφωνούσαμε και οι δύο. Οι βόμβες που είχαμε ζωγραφίσει, ακόμα και το φυτίλι που έβγαινε από κάθε μία τους, ήταν πανομοιότυπες. Τόσο άσχημα, γιατρέ μου, ρώτησα, όχι, όχι και απλά έχει πλάκα και, οκ και τώρα η αποκάλυψη της ψυχολογίας σας. Δεν ήθελα να σας τρομάξω πριν αρχίσετε να ζωγραφίζετε και επηρεαστείτε άσχημα, αλλά το συγκεκριμένο τεστ, κατά την φίλη μου πάντα, το κάνουν σε νηπιαγωγεία στη Γερμανία, προκειμένου να εντοπίσουν νωρίς πιθανά ψυχολογικά προβλήματα σε νήπια, στην ώρα μας θα τα μάθουμε δηλαδή και, σχολίασε ο Αγγελής. Καλό αργά παρά ποτέ, του απάντησα, λοιπόν, έχουμε και λέμε, η ζωγραφιά που φτιάξατε στον άδειο κύκλο φανερώνει το πώς βλέπετε τον εαυτό σας, η χαρούμενη φάτσα που έφτιαξε ο Θωμάς είναι το φυσιολογικό και συνήθως αναμενόμενο, μπάλα τώρα και, μην ανησυχείς, όλα καλά, την έκοψα. Μία ζωή μπαλαδόφατσα τον φωνάζαμε τούτον εδώ στο σχολείο. Κολλημένος με την μπάλα, σου λέω και, γελάσαμε κι οι τρεις μας, το τετράγωνο, ρώτησα, εδώ φοβάμαι πως ο φυσιολογικός είναι ο φίλος σου, ο Αγγελής. Ότι ζωγραφίσατε εδώ αποκαλύπτει το πώς βλέπετε το σπίτι σας και την οικογένειά σας. Σπιτάκι ζωγραφίζουν όσα παιδάκια τα έχουν καλά με το σπίτι και τους γονείς τους. Το πίσι πραγματικά πως σου ήρθε, είναι αλήθεια πως δεν είμαι και κολλητός με τους γονείς μου. Πιστεύω στο χάσμα γενεών και στο μακριά και αγαπημένη. Μπορεί να ζωγράφισα ηλεκτρονικό υπολογιστή επειδή σε αυτόν αναζητούσα μία εύκολη διέξοδο ελευθερίας, κάθε φορά που η συμβίωση με τους γονείς μου, κάτω από την ίδια στέγη μου φαινόταν αφόρητη και, ο Αγγελής πάντως είναι όντως σαν φιλαράκι με τους γονείς του. Για προχώρα, το επόμενο σχήμα μας δείχνει τι εικόνα του εαυτού σας προβάλλεται στον έξω κόσμο, στους αγνώστους. Κάτι σαν μία μάσκα που φοράτε σαν προστασία από την πραγματικότητα. Εδώ είσαστε και οι δύο σας πολύ προβλέψιμοι. Το δολάριο που έφτιαξε ο Αγγελής φανερώνει άτομο που νιώθει ασφαλές όταν έχει χρήματα. Δύναμη για αυτόν σημαίνει χρήμα. Αυτό άλλωστε προσπαθούσες να μου πουλήσει όταν με έψινες, Αγγελή σωστά. Τι επειδή σου πέταξε το γνωστό κλισέ έχω και κότερο, πάμε μία βόλτα, εσύ ξέρεις καλύτερα και. Το φίδι πάντως που έφτιαξε ο Θωμάς, συνηθίζεται επίσης γι' αυτό το σχήμα. Πολλές καλές και αγαθές ψυχές, όπως ο Θωμάς μας, αναγνωρίζοντας την αδυναμία του καλού μέσα σε έναν κακό κόσμο, προβάλλουν ένα φίδι, φοράνε μία τσαντισμένη μουτσούνα, φόβητρο για όσους απρόσκλητους περάσουν με επιθετική διάθεση, άναυδος. Για κάποια που με γνωρίζει λιγότερο από 24 ώρες, με ξεσκεπάζεις καλύτερα από τους περισσότερους γνωστούς μου. Αρχίζω να φοβάμαι τη συνέχεια και... Και καλά κάνεις, γιατί το επόμενο σχήμα συμβολίζει αυτό που περιμένεις από την οικογένεια που θα φτιάξεις, εδώ τουλάχιστον δεν με εκπλήσει καθόλου ο εαυτός μου. Νομίζω πως δηλώνω ξεκάθαρα πως δεν πρόκειται να παντρευτώ ποτέ. Έξοδος από εδώ, δεξιά και, ευχαριστώ, δεν θα πάρω, γεια σας. Αυτό που ζωγράφισα εδώ ο κολλητός δεν καταλαβαίνω τι είναι, ούτε κι εγώ. Αγγελή, θα μας λύσεις την απορία, τι είναι αυτό το βι, δεν είναι βι, ρε παιδιά. Συγχωρήστε σας παρακαλώ την καλλιτεχνική μου αμπαλία, ένα μου νίζο γράφησα, αυτό δεν είναι φυσιολογικό να το περιμένω από την οικογένεια που θα φτιάξω. Σκάσαμε και τρεις τα γέλια και η ψυχανάλυση συνεχίστηκε. Η επόμενη ζωγραφιά σας δηλώνει το πώς είστε στη δουλειά σας όντως, κατά μία έννοια, δούλευα σαν τρένο. Η μέρα μου ήταν μία σειρά από σταθμούς από τους οποίους έπρεπε να πέρασω, δουλειές που έπρεπε να διεκπαιρέωσω, προτού φτάσω στο πολυπόθητο τέρμα μου. Ο χρηματιστηριακός δείκτης που σκαρφάλωνε ήταν η καλύτερη απεικόνιση του επαγγελματικού κόσμου του Αγγελή. Δούλευε στο χρηματιστήριο της Αθήνας και φαινόταν πολλά υποσχόμενος νέος. Και το τελευταίο, ρώτησα. Ο μαύρος κύκλος, α, τελευταίο και καλύτερο, απάντησε η ευτυχία. Είναι φοβερό πως ζωγραφίσατε και οι δύο μία βόμβα. Τη συνηθίζουν βέβαια τα αγοράκια, αλλά και, τι φανερώνεται, θα μας σκάσεις και, φανερώνεται πως είσαστε στο σεξ. Καμιά αντίρρηση από μεριάς μου και, την ευτυχία δεν την ξαναείδαμε ποτέ, ούτε ο Αγγελής, ούτε εγώ. Το ψυχολογικό της τεστ όμως το δοκίμασα σε πολλούς φίλους και γνωστούς για να συνεχίσει να με εκπλήσει με την επιτυχία του. Αναδείχθηκε επίσης σε έναν από τους καλύτερους τρόπους πεσήματος σε άγνωστες σε μπαράκια. Λίγο πριν επιστρέψω Ελλάδα και νοκρατιόμουν να μην ξαναπατήσω τη Μαρία, έσπασα για τρίτη φορά. Έπεσα θύμα των τεράστιων μπαλκονιών που κουβαλούσε μια υπαρχιώτισσα αγαλίδα στη σχολή μου. Το αγελαδίσιο βλέμμα της πιστοποιούσε πως το στήθος της ήταν και το μόνο αξιόλογο κομμάτι πάνω της. Αυτή το ήξερε και φρόντιζε να τα επιδεικνύει συνέχεια. Τα έβλεπα κάθε μέρα να ανεβοκατεβαίνουν μπροστά στα μάτια μου, μέχρι που κάποια στιγμή ζήλεψαν και τα χέρια μου. Αυτή τη γαλίδα όμως, είδα και έπαθα να την ξεφορτωθώ. Όταν κατάλαβα επιτέλους πως την απέφευγα, ερχόταν σπίτι μου και χτυπούσε τα κουδούνια. Α, δεν θα με ξεφορτωθείς έτσι εύκολα εμένα. Δεν σ' αφήνω αν δεν μου γνωρίσεις τουλάχιστον έναν άλλο Έλληνα φίλο σου. Με το που επέστρεψα Ελλάδα, ομολόγησα στη Μαρία πως την είχα απατήσει. Φυσικά δεν ανέφερα και τις τρεις φορές που τα είχα καταφέρει, κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών. Προκειμένου να ξαλαφρώσω κάπως από τις τύψεις μου, η αποκάλυψη της μίας θα ήταν αρκετή. Το τι άκουσα και, για τα επόμενα 2-3 χρόνια η Μαρία, όποτε έβρισκε αφορμή μου το κοπάναγε. Εγώ τουλάχιστον δεν σου έδωσα ποτέ αφορμή, εσύ όμως και, μόνο μετά από αρκετά χρόνια, όταν είχαμε πλέον χωρίσει αλλά βρισκόμασταν αραιά και που, όταν οι ανάγκες της σάρκας γκρέμιζαν τα κάστρα της περηφάνειας, ομολόγησε και αυτή πως με είχε επίσης απατήσει μία φορά εκείνους τους 6 μήνες. Μήπως και αυτή μου έκρυβε μερικές επιπλέον φορές και απλά προσπαθούσε να ξαλαφρώσει τις τύψεις της, κι άλλες φορές με είχε αφήσει να περιμένω έξω από την πόρτα της, να μην με ανοίγει με την πρόφαση πως δεν της αρέσουν οι εκπλήξεις κλπ. Ποιος ξέρει και, τι σημασία έχει άλλωστε, γιατί πρέπει να αποτελεί η σεξουαλική αποκλειστικότητα απαραίτητο θεμέλιο κάθε ευτυχισμένης σχέσης μεταξύ δύο ανθρώπων, είναι η απιστία ανυπέρβατο όριο της αγάπης, νόμιζα πως η αγάπη δεν έχει όρια. Η σεξουαλική πράξη δεν είναι κάτι το χυδαίο, όπως θέλει να μας την παρουσιάζει το κράτος ή, ακόμα περισσότερο, η Εκκλησία. πρόκειται για τη γλώσσα των σωμάτων. Στον άνθρωπο, περισσότερο από κάθε άλλο ζώο, το παιχνίδι των αισθήσεων κατά τη διάρκεια σεξουαλικών παιχνιδιών είναι απαράμιλο. Αν μη τι άλλο, μας φέρνει πιο κοντά. Γιατί να πρόκειται λοιπόν περί αμαρτίας? Ένα ντοκιμαντέρ του BBC για την Αφρική με βοήθησε να απαλλαγώ από τις τύψεις μου. Ο ρεπόρτερ της αγγλικής τηλεόρασης ρωτούσε έναν βουσμάνο φύλαρχο σχετικά με τα ήθη της φυλής του περί γάμου και συζυγικής πίστης. Οι βουσμάνοι ζουν νομαδικά, σαν τροφοσυλλέκτες, και ενώ μοιάζουν τόσο υπανάπτυκτοι, η απάντηση του φυλάρχου με έπεισε πως, σε αυτό τουλάχιστον το θέμα, είναι πολλά χρόνια πιο μπροστά από εμάς. Ναι, δήλωνε ο φύλαρχος, γίνονται γάμοι στην φυλή μας που ακολουθούνται από ομαδικά πανηγύρια. Αν όμως έρθει να με επισκεφτεί ένας φίλος στη σκηνή μου και τα βρουν με τη γυναίκα μου, μπορούν να πάνε στο πίσω δωμάτιο να βγάλουν τα μάτια τους. Αντίστοιχα κι εγώ βέβαια, αν τον επισκεφτώ ο Ρεξάτος και η γυναίκα του μου κάνει τα γλυκά μάτια, κανένας δεν θα παρεξηγήσει ότι επακολουθήσει. Όταν όμως ο φίλος μου τελειώσει με τη γυναίκα μου και φύγει, εγώ θα μείνω μαζί της στη σκηνή μας, όχι αυτός. Παντρευόμαστε γιατί χαιρόμαστε ιδιαίτερα ο ένας την παρέα του άλλου. Το σεξ δεν παίζει κανένα ρόλο στην απόφασή μας να συζήσουμε. Έχω 10 παιδιά και τη γυναίκα μου στη σκηνή μου. Τα 3 από αυτά είναι δικά μου, τα υπόλοιπα. Ρωτήστε τη γυναίκα μου καλύτερα, στη γλώσσα μας δεν υπάρχει η δικιά σας λέξη μπαμπάς. Τα παιδιά γνωρίζουν μόνο την μητέρα τους και μόνο μαμά υπάρχει μία. Οι μπαμπάδες αποκαλούνται από τα παιδιά με τα ονόματα τους, ενώ αυτοί τα αντιμετωπίζουν όλα σαν δικά τους παιδιά γιατί, πιθανότατα, κάποιο από αυτά όντως να είναι δικό τους. Πόσο πιο δίκαιος ακούγεται ο γάμος, σαν υπόσχεση ότι θα μείνεις πάντα μαζί και όχι μόνο μαζί. Το σεξ μας φέρνει πιο κοντά αλλά η αγάπη μας κάνει να μείνουμε. Πόσο πιο σωστό είναι να αντιμετωπίζουμε κάθε παιδί σαν δικό μας. Πόσο όμορφος θα ήταν ο κόσμος αν είχαμε υιοθετήσει αυτά τα ήθη στη σημερινή δυτική κοινωνία. Η ταπελατεία ψυχιάτρων και ψυχοθεραπευτών θα έπεφτε κατακόρυφα. Ο αριθμός διαζύγιων επίσης. Τα μπαρ θα έχαναν ένα μεγάλο μέρος του πελατολόγιου τους που ψάχνει στο αλκοόλ μια προσωρινή διαφυγή. Η χρήση άλλων βλαβερών ουσιών θα μειωνόταν επίσης. Η μοιχεία θα έμενε μια άχρηστη, ξεχασμένη λέξη στα λεξικά. Ή τα αγάπη για την οικογένεια θα γινόταν αγάπη για το σύνολο. Τι κατάντια είναι να ζητιανεύεις για έρωτα? Ένας άντρας, κυνηγώντας σε ένα πείδημα, είναι ικανός να ομολογήσει οτιδήποτε, να αποκαλύψει τα βαθύτερά του μυστικά. Μία γυναίκα είναι έτοιμη για αποκαλύψεις μόνο μετά από ένα καλό πείδημα. Γιατί να μην είμαστε ανοιχτοί ο ένας απέναντι στον άλλο? Αν δεν έχεις μεγαλώσει όμως με αυτήν την νοοτροπία, είναι σίγουρα πολύ δύσκολο να την καλλιεργήσεις. Αν μπορείτε να απολαμβάνετε το τσιγάρο και την εφημερίδα σας στο σαλόνι, ενώ η γυναίκα σας και ο κολλητός σας βγάζουν άναρθρες κραυγές από την κρεβατοκάμαρα, τότε συγχαρητήρια, καταφέρατε να σπάσετε ένα από τα μεγαλύτερα ανθρώπινα ταμπού. Οι μισοί από όσους παντρεύονται χωρίζουν, ενώ λιγότεροι από τους μισούς που μένουν δηλώνουν ευτυχισμένοι με το γάμο τους. Ο αριθμός αυτών που δέχονται να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους σε αυτόν τον πλανήτη στη δυστυχία και στην συναισθηματική απομόνωση είναι σοκαριστικός. Για το καλό των παιδιών και οποιαδήποτε άλλη επιθυμία κατατάσσεται κάτω από την πινακίδα εγωιστικό ή ανεύθυνο. Τις περισσότερες φορές μόνο σε καλό των παιδιών δεν βγαίνει. Για να περάσουμε όλοι μαζί καλά πρέπει να περνάει καλά και ο καθένας μόνος του. Για να πετύχει ένας γάμος χρειάζεται σκληρή δουλειά, υποστηρίζουν πολλοί. Ποιος, μετά την παραπάνω πρόταση, βρίσκει το γάμο ολκυστικό? Ποιος έχει όρεξη, μετά από ένα παρατεταμένο ωράριο εργασίας, να επιστρέφει σπίτι του για περισσότερη δουλειά? Το σεξ είναι κάτι που αναμένεται να ξεχάσει με τον καιρό κάθε παντρεμένος. Ο μικρομειωμένος σεξουαλικός πόθος για την τον σύντροφό μας δεν αποτελεί δικαιολογία για να ξενοκοιτάμε. Ο φίλος μου ο Αγγελής, που από το σχολείο κιόλας μπλεκόταν σε μακροχρόνιες σχέσεις και ζούσε καταστάσεις παρόμοιες με αυτές παντρεμένων ζευγαριών, είχε όμως ξανανακαλύψει μια αρχαία, βουσμανική μάλλον, συνταγή που δούλευε ρολόι, όπως έλεγε, γι' αυτόν. Το έχουμε μάθει πλέον, βεβαίωνε. Μετά από κάθε ξενοπίδημα, γυρνάμε στην δικιά μας με περισσότερη όρεξη, αναζωπυρώνουμε την φωτιά. Γι' αυτό υπάρχουν οι υπόλοιπες και η κοινή συνήθεια κάθε μοντέρνου ζευγαριού, το παιχνίδι που λίγο πολύ όλοι καταλήγουν να παίζουν είναι η αμοιβαία αστυνόμευση. Τι δουλειά έχει το παντελόνι μου στην ντουλάπα σου? Γιατί το χαρτί κουζίνας δεν είναι στη θέση του? Τι ήταν αυτά που έλεγε στους καλεσμένους μας χθες και ποιος χρειάζεται μπάτσου στους δρόμους όταν είμαστε όλοι τόσο πρόθυμοι να αστυνομεύουμε τους εαυτούς μας και αυτούς που αγαπάμε? Είναι δυνατόν η τροποποίηση της συμπεριφοράς του θεριού μας να έχει καταλήξει η αγαπημένη μας συζυγική δραστηριότητα? Μήπως η καθημερινότητα της μοντέρνας ζωής μας αφήνει μόνο το σπίτι μας σαν χώρο άσκησης προσωπικού ελέγχου, μιας και οι περισσότεροι τον έχουμε χάσει οπουδήποτε αλλού. Ο γάμος έχει καταλήξει ένας θεσμός αφιερωμένος στην ελαχιστοποίηση της ελευθερίας μας. Μας υποτάσσει σε άπειρους μικροκανόνες και απαγορεύσεις με αντάλλαγμα τη αγάπη και συντροφικότητα. Μάλλον κάπου ξεχάσαμε την αληθινή έννοια αυτών των λέξεων. Πόσοι άλλωστε δεν βλέπουν το γάμο σαν άλλο ένα business deal. Μήπως φταίνε οι αυξημένες απαιτήσεις μας για αυτήν την κατάντια. Μήπως αυτές αύξησαν παράλληλα τον αριθμό των διαζυγίων, είναι όμως τόσο κακό να έχουμε υψηλές απαιτήσεις, γιατί να μην απαιτούμε περισσότερα, όχι μόνο από τον γάμο μας ή την προσωπική μας ζωή αλλά και από τις δουλειές μας, τους κυβερνήτες μας, το κράτος. Γιατί να ακούγεται εξωπραγματική και εγωιστική η ανάγκη μας για ευτυχία, ικανοποίηση, αλλαγή. Μήπως άδικα την πληρώνουν τα τέρια μας καθώς περιμένουμε να μας δώσουν όσα μας χρωστάει όλος ο κόσμος. Πολλά χρόνια αργότερα και αφού δεν υπήρχε πλέον καμία περίπτωση επανένωσης με τη Μαρία, μου εξομολογήθηκε πως αφού χαιρετηθήκαμε στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, το ίδιο βράδυ κάποιος άλλος καρτερούσε την προσγείωσή της στην Ελλάδα. Γιατί να πρέπει να λέμε ψέματα όταν ζούμε την αλήθεια και όταν είμαστε ειλικρινείς να ζούμε ένα ψέμα? Και αυτή είναι μια τακτική που εφαρμόζουμε όχι μόνο στις προσωπικές μας σχέσεις αλλά και στις κοινωνικές, επαγγελματικές, εμπορικές, διακρατικές παντού. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα που μας έχουν μάθει, ένα κλουβί που δημιουργούμε μόνοι μας και που μόνοι μας κλεινόμαστε μέσα του. Η τα πραγματικότητα πάντα θα καίει. Μετά το πανεπιστήμιο, η επόμενη υποχρέωση που είχα να ξεπληρώσω ήταν η στρατιωτική μου θητεία. Μίας και θα άφηνα την Αθήνα για άλλη μία φορά, η Μαρία μου έκανε δώρο το πρώτο μου κινητό τηλέφωνο. Ήμουν αντίθετος με την χρήση κινητών τηλεφώνων. Οι επιβλαβείς ακτινοβολίες με φόβιζαν. Περισσότερο όμως μου έμοιαζε τραγικό δύο φίλοι να βγαίνουν να πιούν έναν καφέ, μία μπύρα και τελικά παρόντες στο τραπέζι να είναι μόνο οι καφέδες τους, ενώ και οι δύο μιλάνε ατελείωτα στο κινητό τους. Η Μαρία όμως ήθελε να με βρίσκει όποτε εκείνη το ζητούσε και όχι εγώ, όποτε ευκαιρούσα, με μια τηλεκάρτα. Η απόσταση όμως μεταξύ μας, στο καπάκι μετά το πρώτο εξάμηνο χωριστά, σήμανε και το πρώτο μεγάλο σπάσιμο της σχέσης μας. Το κινητό τηλέφωνο το χάρισα στην επόμενη μου γκόμενα, τη Μαριάννα. Πολλοί βλέπουν την περίοδο της στρατιωτικής θητείας σαν χρόνο χαμένο από τη ζωή τους και ίσως να έχουν δίκιο. Μαθημένος όμως από την Αγγλία να αξιοποιώ όσο καλύτερα μπορώ τον χρόνο μου, βρήκα τον τρόπο το πνεύμα μου να δραπετεύει από το στρατόπεδο, ενώ όσο το σώμα μου παρέμενε δεσμευμένο σε αγκάριες, υπηρεσίες και σκοπιές.